كيف ليار أضعت لكراديو طي السلام عليكم قدر لدينيجلر سون 2024 يلن 21 مايي بيبتانن تيشن دوني سون كبرغرامامزدا تركمن حاكمتلري سوز اسمسنا إيلاتا قدوكچلوغ ارتırmaq bilen reaksiya bildiriyar mektebi tamamlayan okuwçylara eýýäm harby gullugy çağır satlary gowşurýar we beýlik maglumatlarymyzy diňläplertiniz ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. İranın prezidenti İbrahim Raisi ve onun egindesleri Soltanda da Sarişler ministri İranın demirazı günvatarında dikutsur hereakçılığının bolon yerinde ölü tapıldı. İranın devlet televizyonyası 20. mayda dikutsurun yaramız hava sertleri tebepli hereakçılığa uçrandığını aittı. İranın kanunçılığına uğra, eğer de prezident ölse, hakimiyet 1. vitse prezidente geçirilmeli. Parlament başlığından, kadet başlığından ve 1. vitse-prezidentten ibaret geňeş 50 günün içinde täze prezidentin saýlanmagyny gurnamaly. Ukraina 20-nji maýda irden Russiýanyň ýurdun Harkiw sebitine atan 29 sanly Sahet kysymly dronunyň ählisini urup düşürendigini aýdýar. Ukrainanyň ýaragly güýçleri Russiýanyň Iskander M kysymly kanatly raketany hem atandygyny ma'lum etdi, emma onuň öňüniň alınıp alınmandygyny tahkiklaşdyrmady. İsrail'in Gaza zorluğunun merkezine uran zarbasında 27 adam, esasan ayağlar ve çağlar helak oldu. Sol bir vaxtta Amerika ve Avrupa Birliği tarafından teröristik kuruma hükmünde ikrar edilen Hamas toparı bilen çaknısıklar 19. mayda yitileşti. Bu ağırlıkta İsrail'in liderlerinin arasında Urustan sonku Gazani kimin dolandırmalıdığı boyunca durlu pikirler orta atılyar. Bunun bilen bağlı Premier Minister Benjamin Netanyahu özünün Urus kabinetinin iki ağdasının tanqidine sezi var boldu. Netanyahu'nun itaati siyasi karşıdaşı Benny Gantz, eger de 8. iyunu çelini Urustan sonku Gazani'nin halkara administrasiýasyny hem öz içine aljak plan hüdürlenmese, hökümetin düzümünden çykjakdygy bilen haýbadatdy. Kırgızstanyň we Pakistanyň ýokary derejeli resmiýleri Bişkekde daşary ýurt studentlere edilen ýowuzlykdan soň duşuşdylar. 17-nji maýda gysyk bolan hadisede azynda 29 adam sol sanda insime daşary ýurtda ýaralandy. 19-nji maýda Kırgızstanyň daşary işler ministriniň ornbasary Avazbek Ataxanow Bişkekde Pakistanyň bu ýurtdaky ilçisi Hasan Ali Zaykhan bilen gepleşikleri geçirdi. Ataxanow ýagdaýlaryň gözegçilik astyna alynandygyny aýtdy. Şeýlede Kırgız häkimetleriniň hadisi boýunça derňewe başlandygyny sözüne goşdy. Ýowuzlygyň mundan bir näçe gün öň migrantlaryň hem gatnaşmagynda ýüze çykan sebäbi dogry aýdyň bolmadyk bir dava sebäpli döreýändigi saklanylýar. 18-nji maýda gysylyk 140 student we başga da 40 töwereg Pakistanyny Bişkeki terk etdiler. Watanyna dolanan studentleri Lahorun aeroportunda içeri işleri ministri Muhsin Nakvi karşıladı deyip Raid Aviyatsiya İdarası azatlığın Pakistan kulluğuna aitti. 19. mayda İslam devleti ekstremistik topar Owanistan'ın merkezi Bamiyan vilayetinde siyahatçılara edilen hücumun cevapkarçılığını öz üstüne aldı. 17-nji maýda jeňçilerin yaraglardan od açmagy netijesinde Ispaniýaly 3 tiýahatçy helak boldy, ýene de biri yaralandy. Bu barada Ispaniýanyň daşary işler ministrligi ma'lum etdi. Owanistanyň Taliban dolandyrjylarynyň içeri işler ministrliginiň metod wekili Abdul Matin Kenenin maglumatyna görä, hüjüm bilen iltisikli 4 adam tutuk edilipdir. Ol hücumda daşary ýurtda 3 tiýahatçydan başga da bir owgan raýatynyň öldürilendigini, şeýlede 7 adamyň sol taýanda 4 daşary ýurtdynyň ýaralanandygyny hem sözüne goşdy. Bamiyan UNESCO-nyň bütün dünýä mirasynyň tanawynda bolup, bu sebitde Buda-nyň ägirt uly 2 heýkeliniň galyndylary hem saklanýar. Европа Кеңесінің президенті Чарльз Мишель, Гүрдістанның президенті Саломе Зурабишвилінің дашар юртын мали альян меди тиристілеріні ве хүкіметі дейсілі олмады құрамалары нысаны альян, давалы кануны ве тогоймағы ойлынма үчін пұрсат дөрегендігіне айтты. Gürcistan'da bu kanun tatlama qarşı ense mühepte bäri köpçülükleň protestler geçirilýär. Men Gürcistan'daky ähli tiýasatçylara we liderlere ýüzlenip dören bu mümkinçilik penjeresinde netijeli peýdalanmagy we Gürcistan'ın ilatyn goldaýan Ýewropa ugru boýunça drondogyny kepillendirmäge çagyrýaryn. Diýip Mişel X sosial ulgamynda